Aste honetan Baionan dabiltza Uko udako ikastaroak, hainbat ikastaro bertan eta gaur asteartea giza eskubideen Europako Auzitegiari buruzko mintegia izango da. Honetaz hitz egiteko telefonoen bestalde Joana Falsa dugu, zuzenbidean lizentziatua. Egunon Joana.
Egunan.
Zer moz gabiltza?
Ondo, ondo.
Ondo san beharko. Bien bitartean esan Europako giza eskubideen Auzitegiak 50 urte dituela. Nola daude momentu honetan giza eskubideak Europan honi lotuta, Auzitegi honi lotuta?
Bueno, kontutan hartu behar da, Auzitegi honek ez duela bere eremua, bakarrik guk ez pentsatzen dugun Europari mugatzen, ez? Bere juridikziopean daude 47 estatu. Hau da, Europa zabala, bat artean ba Errusia, Azerbaijan erainoko lurraldea estaltzen du, Turkia eta holako eskualdeak, eta herrialdeak. Eta orduan ba egia esan beharko da, egoera oso desorekatuta dago eskualde ezberdinen artean, bai. Epaitegi horrek, bueno, auzitegiak bere gain hartzen du gaiak alde batetik, bai, ba, guk egunero jasaiten dugun giza eskubideen urraketa sinplenetatik izate bateako, ba, egoera oso larri batzuk kontutan hartzera, no? Ba, pertsonen bizitzeko eskubidea edo torturaren aurkako, bueno, torturaren debekuaren inguruko erabakiak hartzera, no, bai? Odan pixkat, ba, egoera esan daiteke 50 urte horietan egin duela bide desente giza eskubideen babesak, baina gaur egun hori indikan, ba, egoera oso latzak aurkitzen dira, eta, bueno, ez beti uste dugun tokietan baita ere esan beharko da.
Bestetik, zeintzuk izan dira urrats garrantzitsuenak?
Bueno, ba, urrats garrantzitsuenak izan dira, sortu zenean auzitegi hori biltzen zen urtean momentu zehaz batzutan, zen beti iristen erabakia bere aurrera, lehenago komisio baten aurrean pasatzen zen, eta ba, erabakiak batzutan komisio horren esku zeuden. Gaur egun auzitegia permanentea da, bai, eta, bueno, ba, urte osoan badabil tope, eskaera, milaka eskaera etortzen zaizkio urtean, 10,000 gaur egun gaina, eta, bueno, ba, kriston lana daramaki gaur egun, eta ibilbidea nahiko luzea izan da, gauzak oso poliki aurreratzea zuzen bidean gertatzen den bezala normalean. Baina, bueno, ibilbidea, ba, importantean nire ustez, ba, eskubide mota ezberdinetan aurrera gauzo desente ondelako, ba, bai, eskubide, bueno, ba, gure eskubide pribatuenetatik, adibidez, ba, orientazio sexualaren inguruko eskubideen mailan, aurrera pendesente onda, ba, azken 50 urteetan, konturen, bueno, argi da hon bezala, eta ba, beste arloetan ere bai, ba, pixkanaka gure tolerantzia eina ere jaisten joan da, gizarteetan, eta auzitegiaren erabaketan hori ere islatzen da.
Auzitegi horrek egiten duen lana zenolako metoda dauka? Salaketa bat izan behar du aldez aurretik martxan jartzeko, edo hoiek nolabait izateko kontrolatzen dute egoera, edo nola da, nolakoa da?
Auzitegi hori berez, bere oinarrizko printzipioetarik bat da, azken suerteko mekanismoa bezala, bai? Lehen da bizi behar da salaketa bat egin bakoitzari doakion estatuaren barnean. Behar dira agortu justizia bide guztiak, bai, estatu barnean. Horrek esan nahi du, adibidez, Espainiaren kasuan behar da iritsi auzitegi konstituzionalaraino, Frantziaren kasuan behar dira tribunal gorena aurrean aurkeztu salaketa bat, eta hori guztia iristen da, ba, prozesu luze baten ondoti, bai. Eta azken maila hortan, estatu barnean, ez ez jasotzen denean, orduan jo daiteke auzitegi, bueno, Europako auzitegiaren aurrera, eta kasu hortan, ba, Europako auzitegiak lehen da bizi filtro bat pasarazten du, hau da, onargarritasuneko baldintzak bete behar dira. Auzitegiak aztertzen du onargarritasun baldintzak beteten direla, tartean, estatu barneko bide guztiak agortu direla, eta onargarritasun filtro hori oso zorrotza da. Eskaeren 100%-ko 10%-era ez da iristen filtro hori pasatzen dutenen kopurua, eta iristen direnean filtro hori pasatzera, ba, orduan ganbera baten edo areto baten aurretikan pasatzen da asuntua, bai, salaketa hori, eta ganberak orduan edo aretoak bere erabakia hartuko du. Baina gertatu daiteke baita ere, aretoak berak izatea, asunto hori ez da gure esku eta nahiago dugu areto nagusira pasarazi. Eta hor dago areto nagusi bat 17 epailez osatua dena, eta hori da pixkat, ba, auzitegiaren barneko organo gorena edo erraiteko modu batean, bai? Orduan, bidea nahiko luzea izan daiteke, oso luzea da izatez, gaur egun.
Europak oraindik ez du konstituziorik, zertan oinarritzen dira giza eskubideen defentsan ibiltzeko, zein da oinarrizko testua edo testuak?
Ama, no, oinarrizko testuaren titulu osoa da giza eskubideak eta oinarrizko askatasunak babesteko hitzarmena, bai? Hitzarmen hori 1950ean izenpetu zen, eta hori da auzitegiaren jurisprudentzia guztiaren oinarria, oinarri nagusia hori da. Horrek ditu bermatzen giza eskubideak Europako kontseiluaren barnean onartua izan den hitzarmena hori da. Eta hortan oinarritzen da. Europako konstituzioa beste maila batean kokatzen da Europar batasunaren barnean. Eta Europar konstituzioak bere baitan asmoa litzateke sartzea Europako oinarrizko eskubideen karta, bai? Hori Europar batasunako estatuek izenpetu duten karta da edo gutuna, eta hori badapiskat gure hitzarmen hori, gaur egun dagoen hitzarmen horren ondorengo pausua edo egunerakera bat bezala, baina beste maila batean kokatzen da. Ze giza eskubideen oinarrizko askatasuna babesteko hitzarmen hori Europako kontseilu mailan kokatzen da, eta hau da Europa zabala edo 47 estatuen Europa hori.
Giza eskubideen Europako auzitegia zertan ari da azken bolada honetan, azken bizpairu urtetan, esate baterako?
Bueno, azken bizpairu urtetan estaturez dio prozesu batean dago, gainezka dago, protokolo behi bat izenpetu dute estatu gehiene, baino Errusiaren izenpedura falta da indarrian jartzeko, eta protokolo horren helburua litzateke pixkan lan hori arintzea. Bestalde oso polemikoa da, ze lan horren auzitegiaren lanaren arintzeak suposatzen du giza eskubideen babesaren mailan berme gutxiago egotea. Kontrolak arinagoak izango litzateke, esate baterako giza eskubideen babesteko kontrolak arinagoa litzateke. Salaketa bat onartua izateko kontrolak asko zorrotzagoa litzateke, eta bueno, gauzak pixkatola azken hiru urteetan hola dabil. Erabaki mailan aurrera pauso garrantzitsuak eman dira, adibidez torturan kontrako torturaren debekuaren mailan erabakiak gero eta zorrotzagoak dira, adibidez atxilotuen edo presoen kasuan, kasuak ematen dira batez ere ekialdeko Europako herrialdeen kontra edo urrutirago kokatuta dauden, bai. Gure egunerokotasunean ez ditugu ikusten hainbeste erabaki hoien ondorioak, baina eskatzen dituen baldintzak edo auzitegiak eskatzen dituen baldintzak ekialdeko Europako herrientzat desafio handiak dira, eta azkenean herri hoietan aurrera pauso garrantzitsuak emaiten dira auzitegiaren indarjaren bitartez batez ere.
Bukatzeko, Joana, auzitegi horrek Espainiako alderdien legearen inguruan hartutako erabakia ere aipatuko duzu?
Bai, biharko ikastaroan egingo dugu ataltxo bat horri buruz. Tokatu da lengua astean atera dela erabakia, eta nola ez aktualitatezko gai bat da, ordan pentsatu dut aipatzea honi buruz. Erabaki hori juridikoki oso zorrotza da, kontutan hartuz aurreko jurisprudentzia, eta pixkat hori aztertuko dugu, ze pauso eman duen auzitegiak erabaki honekin, eta zen horabidetara ikus dezakegun edo berda beldurtu gaitezken nora doan ikustea. Baina hori guztia ba, bihar pixkat sakonduko dugu aldugun einean gutxenez.
Joana Falsa, zuzenbidean lizentziatua. Mil esker eta nahi duzun arte.
Bale, eskerrik asko.
Zuri, agur.